vēlējums.
Ja enamgi vēl. Tērin ümmer radiokuulajat, olemme eetris saatega saldeemis enamgi veel. Minä olen Ande Zoole Lappimaa ja nagu lubatud, täna kõlab meie saates uuesti intervju Euroopa Parlamendi liikmega Igor Gräziniga Liivimaa taastamise ja Valka-Volga ühendamise teemal. Sel korral aga intervju kõlab tõlkega läti keeles, sest antud teema on lätlastele sama oluline kui eestlastele. Eestikeelset intervjuud leiate Nõmme Raadio Meediapangast, saadems ju enamgi veel saate alt või siis meie saate nimeliselt Facebooki lehelt. Tätä tässä eetra raidim saadems ja enamgi veel, on ka solid šodien, jos būs iespējams noklausīties intervju ar Igaunijas Euroopas parlamenta locekli Igor Gräzinu un šoreiz ar paralēlo tūkojumu latviešu valodā. Jo Livonijas atjaunošanas un Valgas apvienošanas tēma ir latviešiem tikpat nozīmīga kā Igauņiem. Klausāmies.
No jā, tātad, kui selle Liivimaa idee juurde tagasi minna, siis plagiaadist küllastunud Eestis.
Es nevēlos būt vainīgs plagiātā, tāpēc minēšu šīs idejas autoru, kurš par to iedomājās pirms aptuveni 10-15 gadiem. Tas ir mūsu draugs Hardo Āsmē, kurš pēc izglītības bija ģeogrāfs. Risēžot pie tējas glāzes, Āsmē vērsa uzmanību uz apstākli, kuru mēs visi zinām, bet par ko nedomājam. Proti, braucot starp Tallinu un Tartu, Tallinu un Pērnavu, mēs nepievēršam uzmanību tādam vienkāršam apstāklim, ka kaut kur pa vidu šiem ceļiem viss mainās. Piemēram, mainās ainava. Ziemeļ-Igaunijas klājumus aizstāja meža, pie Tartu parādās pakāli, tālāk ir augstdiena, kas stiepjas līdz pat Ziemeļ-Latvijai. Mēs neievērojam arī to, ka kaut kur tur ir arī kultūras robeža. Dienvidigaunijā parasti baznīcu torņu galos ir gaiļi, bet ziemeļos krusti. Trešais ievērības cienīgais apstāklis, kura dēļ bijām gatavi šo domu domāt tālāk, bija tas, ka kaut kur no Kosas uz leju vai šķērsām uz leju, ja dodamies Hāpsalas virzienā, dzīves līmenis būtiski samazinās. Igaunija kļūst nabadzīgāk un vairāk noplakusi. Ir ļoti daudz tukšu māju. Tā turība, kur esam raduši redzēt pie Tallinas, vienā mirklī izzūd. Tāpēc radās jautājums, kāpēc tas tā ir? Kas pie tā ir vainīgs? Tādā veidā arī aizsākās doma par Livoniju.
Ja vat siis tekiski see mõte, et minu heiti küsimus, et miks see nii on, kes on selles süüdi? Noh, ja noh, midagi muud taolist. Vot nii see Liivimaa peale mõtlemine alguse sai.
Livonijas vēsture ļoti sarežģīta. Robežas ir laika gaitā vairāk kārt mainījušās. Kad jūs runājat par Livoniju, jeb kā igauniski saka Līvzemi, tad par kāda laika Livoniju jūs tieši runājat?
Noh, ütleme, meie kasutame seda Liivimaa mõistet hästi üldises tähenduses, ilma täpse geograafilise piirita, aga noh, näiteks me räägime sellest ajast, mis on näiteks Liivi sõjaaegne.
Mees Livonijas termini izmantojam vispārīgā nozīmē, bez precīzas geogrāfiskas robežas. Mēs runājam par laiku, kas sakrīt ar Livonijas kara laiku. Tiešām, Livonijas ziemeļu robeža Igaunijas teritorijā ir laika gaitā mainījusies, piemēram, Mēo un Paide ir atradušās gan Tartu, gan Tallinas pusē. Mūsu izpratnē potenciālās Livonijas ziemeļu robeža varētu būt Peipusa ezera ziemeļu mala. Austrumviru apriņķi dienvidu mala, tad Hariju apriņķis un tālāk līdz pat Virtsu. Vēsturiski tā ir mazāk vai vairāk pareiza robeža, un tas arī saskan ar pašreizējo apriņķu iedalījumu. Ļoti smalki un precīzi mēs par to nekad neesam domājuši, jo mums ir svarīgāks kas cits. Problēma ir tā, ka Igaunija ir visai turīga Eiropas Savienības valsts, taču šī turība ir ļoti nevienmērīga. Ja ņemam vidējo iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, tad Tallinā tas ir 100% no Eiropas vidējā, Tartu un zemāk tas ir 50%. Tas nozīmē, ka kaut kur pa vidu notiekas tāds, kā rezultātā Igaunijas vidējā turība vairs neeksistē un krītas. To, kur tieši šī robeža precīzi atrodas, var kartē atzīmēt dažādi, bet lielā mērā tas atbilst patiesībai. Kas attiec uz jūru, tad Sāremā paliktu pie Livonijas, bet Hījumā augšpusē. Tāpēc, ka tā tas bija vēsturiski. Patiesībā Igaunija nekad nav bijusi vienos geogrāfisks veidojums. Tāda laika nav bijis ne Igaunijas, ne Livonijas laikā. Šī robeža tiešām ir visu laiku pārvietojusies. Turklāt ir bijis tā, ka Igaunija ir bijusi kā mozaīka, kas sastāvējusi no dažādām zemēm. un šie gabaliņi nav bijuši savā starpā savienoti. Mācību grāmatās Livonija ir minēta kā konfederācijas piemērs. Ikvienam, kas ir valdījis Livonijā, ir bijušas citādas intereses nekā Tallinai. Tallina bija tīra tirzniecības pilsēta, kur varēja iegādāties salītas siļķes un tam līdzīgas lietas, kur darbojās amatnieki un Hanzas savienība, kas ir ļoti svarīga. Dienvidu daļā, vienalga, kas bija baltnieks, cilvēkus no saimnieciski geogrāfiskā viedokļa interesēja Rīga un Rīgas osta. Viņi tirgojās caur Rīgu. No 18. Gadsimta būtisku lomu ieguva kārtīgi izbūvētais lielceļš, kurš daļēji ir saglabājies vēl šodien, tā sauktais Rīgas Plaskavas lielceļš. Tajā laikā lielceļam noteikti bija lielāka nozīme nekā mūsdienās gāzes vadām. Tātad, no objektīvā viedokļa, Livonija nebija gluži valsts. Runājot par Livonijas atjaunošanu, mēs nerunājam par kādas valsts turpināšanu, bet gan par idejas turpināšanu, kura ir bijusi visiem, kas šajā teritorijā kādreiz ir darbojušies. Piemēram, poļi un zviedri cīnījās pie Tartu. Vai mūsdienās Livonijas citai būtu saistīta tieši ar tirdzniecību?
Ieskat kaupandusega, aga seal on teised nüansid vēl jūras.
No vispirmām kārtām šī ideja būtu saistīta ar tirdzniecību, taču ir arī citas nianses. Mūsdienās gan droši vien tik liela nozīme vairs nav Rīgas Plaskavas lielceļam, lai arī dar pie šīs tēmas atgriezties. Piemēram, igāju dzejnieks Artūrs Atsons, kurš mācījās mērnieku skolā Plaskavā, ir minējis, ka vēlākos laikos sarunājoties ar dažādiem ārzemju dzejniekiem un kultūras darbiniekiem, viņam bieži esot vaicāts, kā tas Tā var būt, ka Plaskavā ir spēlējis klavieris Ferenc Liszt, ka tur ir braucis cauri Johans Strauss, diriģējis vietējo amatieru orķestri un spēlējis Vīnes valsi, kas tur tai Plaskavā tāds ir, ka tur ienāk kultūra. Kultūra tur ienāca tāpēc, ka Plaskava ir veca, maza, bet izskatīga krievu pilsēta, kur atrodas Sankt-Pēterburgas un Parīzes lielceļa malā. Ja mēs iedomājamies, ka Rīgas Plaskavas lielceļš ir viens no Sankt-Pēterburgas Parīzes lielceļa posmiem, tad saproti, ka tam bija ļoti liela nozīmīga loma no kultūras viedokļa. Tā kā no vienas puses Livonijas ideja ir saistīta ar tirdzniecību, ko mēs jau nedaudz mēģinām darīt Valgā un Valkā, svarīgi ir panākt to, lai tirdzniecības plūsma virzītos pareizajā virzienā. Būtībā tas jau notiek, taču ne tā, kā tam vajadzētu būt. Igaunijā. Valgā ir muļķīga situācija, kur vilciena stacija, kas atrodas Igaunijas pusē un arī ļoti liela, skaista un tehniski labā kārtībā, ir tukša, jo latvieši nedomā par Igaunijas Valgu kā daļu no savas valsts. Livonijas gadījumā būtu Igaunijas Latvijas Valga un to aptverošā teritorija piesaista centrs, jo no Valkas uz Rīgu ir 150 km, uz Tallinu nedaudz vairāk par 200 km. Gan Igaunija, gan Latvija šī lieta varētu interesēt, bet tajā pašā laikā lieliskā kārtībā esošā stacija pašlaik stāv un rūsē. Mēs gribam būvēt Rail Baltic, bet neesam spējuši panākt to, lai vilciens, kas nāk no Tartu uz Valgu, saskanētu ar vilcienu, kas iet no Valgas uz Rīgu. Rīgas vilciens atiet 10 minūtes pirms Tartu vilciena iebraukšanas. Ir vēl viena interesanta nianse, ar kuru ir jārēķinās. Arī tā Livonijas daļa, kur atradās Latvijas teritorijā starp Rīgu un Valku, ir ar savu kultūru, par kuru mēs neko daudz nezinām. Tajā pašā laikā no turienes nāk mūsu paši cilvēki, kā piemēram dzīvnieks Kristians Jāks Petersons, kurš bija Rīgas Jēkava paznīcas igauņu draudzes zvaniķa dēls. Tad vēl Indriķa Zīle, kurš bija dziesmasvētku pamatlicējis Latvijā, un tā tālāk. Tātad arī no turienes nāk daļa igauņu kultūras. Tāpēc uz jautājumu, vai Livonijai būtu nozīme no ekonomiskā viedokļa, var atbildēt, ka jā, bet ne tikai. Ja mēs padomājam par to, kas kulma kopumā pašreizējā Igaunijā ir mantots no Livonijas, tad prātā uzreiz nāk avīzes Sakala, Pērnu Postimēs, Igaunijas rakstnieku savienība, Igaunijas lauksaimnieku savienība, tagadējā Mīnas Harmas ģimnāzija, dažādi dzejnieki un rakstnieki. Otto Vilhelma Māsinga ieguldījums igauņu ortogrāfijā no Otepēna ir nācis Zilmēna Baltais karoks, folklorists Jakobs Hurts un tā tālāk. Tieši tā ir vienotā Livonija. Livonija patiesībā ir Igaunijas kultūras nesēja. Pati Igaunija to nekad nav spējusi un varējusi dažādu vēsturisku iemeslu dēļ, tāpēc arī no kultūras viedokļa kādreizējā Livonijas teritorija atšķiras no pārējās Igaunijas. Tas tika pamanīts brīdī, kad tā laika reforma partija un tāvī Rīvas nāca klajā ar tādu teicienu kā jaunā ziemeļvalsts. Līdz tam laikam atšķirības starp Igaunijas ziemeļu un dienvidu daļu varbūt nebija tik ļoti manāma, bet kad tika minēta jaunā ziemeļvalsts, tad tā kļuva par problēmu, jo cilvēki, kuri to dzirdēja pirmo reizi, īpaši valsts.
Miks uz ja miks põhjama? Et see ei ole kunagi olnud meie teema. Sest noh, Põhjamaa, see on Tallinn ja Kaluri küla, Helsingi ja noh, sellised noh, esimene tsivilisatsiooni selline väike välgatus sealt ülevalt põhjast on Turu ja Oobo tõepoolest on Ahvenamaa oli enam vähem selline arenenud kohd. Aga see Liivimaa ja Eestimaa, nad ongi tegelikult väga erinevad.
Bet tā gadījumā nav dzīvošana pagātnē? Kā mūsdienās varētu notikt sadarbība kultūras jomā kādreizējā Livonijas teritorijā?
Kultūrijos es on võibolla oskan isegi kõige vähem öelda, sest noh, kultūra on ju...
Attiecībā uz kultūru es neko daudz nevaru pateikt. Mūsdienās kultūra ir internets, tāpēc šajā ziņā tas, kur atrodas robežs, nav tik svarīgi. Es gribētu uzsvērt to, ka gan no ekonomiskā, gan arī kultūras viedokļa dienvidu Igaunija ir atšķirīga. Pirms dažiem gadiem portāls Google vēlējās ienākt Igaunijā un izvietot šeit savu svarīgāko bāzes staciju, no kurienes tiktu apkalpota visa Eiropa. Google ļoti patika Igaunijas novietojums, jo īpaši viņiem patika dienvidu Igaunija. Šim nolokumam būtu bijis jāuzceļ ļoti liela betona celtne, kaut kur dabas vidū, kur atrastos nepieciešamā tehnoloģija, un kas nodrošinātu 200-300 augsta līmeņa darba vietu. Tas būtu bijis iegums arī no Igaunijas drošības viedokļa, jo tik liela Google stacija ir jāaizsargā arī militāri. Google tomēr neatnāca, jo Igaunijā ir ļoti dārga elektrība, jo īpaši dienvidu Igaunijā, kur tīkla nodeve ir augstāka nekā Tallinā. Man šķiet, ka latvieši to būtu uztvēruši nopietnāk, jo arī krievu laikā Rīga nebija tikai administratīvais centrs, bet patiesi liela būtiska rūpniecības pilsēta. Latviešiem rūpnieciskā kultūra ir saglabājusies, bet mums pazudusi.
Ja tähtis tööstuslinn. Ja lätlastel on see tööstuslik kultuur, mis on kultuuri osa olemas, mis meil kuidagi on ära kadunud.
Ja Livonijas atjaunošana kļūtu par realitāti, kas atbildētu par Livonijas attīstīšanu un pārvaldīšanu?
Okei, okay. No tähendab, üks asi, teeb keegi, ma arvan, et keegi ei viitsi jakka taastama mitte ühtegi vana riiki, ja seda konfederatsiooni, mitte riiki, vaid konfederatsiooni.
No, neviens netaisās atjaunot nevienu sanu valsti, ja precīzāk konfederāciju, kas eksistēja 200-300 gadus atpakaļ. Tam nebūtu jēgas. Laiks iet tālāk. Mums ir jāpiekrīt faktam, ka valsti sāk izust. Es piekrītu Janai Tomai, kuras saka, ka igauņu valodai nav nākotnes. Tomēr es ar Janu Tomas neesmu vienisprāts tajā ziņā, ko no tā var secināt. Janu Tomas secina, ka tā kā igauņu valodai nav nākotnes, tad nav jēgas to saudzēt un saglabāt. Mans secinājums savakārt ir pretējs. Tā kā igauņu valodē nav nākotnes, tā ir jāsaudzē un ar nagiem un zobiem. Tā kā esmu pārliecināts, ka igauņu valoda saglabāsies tik ilgi, kamēr es šeit vēl esmu, tad es daru visu iespējamo, lai to saglabātu. Mūsdienās aizvien pieaugto cilvēku skaits, kuri veic pirkumus internetā. Tāpat aug dažādu interneta pakalpojumu nozīme. Lai ko mēs teiktu par Igaunijas e-vēlēšanām, šī sistēma darbojas. Man pašam gan dardas, ka tiek radīta jauna sistēma, nojaucot veco, bet to var uzskatīt par mūsu īpatnību. Mums tika ieviesta digitālā televīzija, kura joprojām kārtīgi nedarbojas. Ja vēlaties šādu televīziju, tad lūdzu, bet kāpēc bija jālikvidē analogā televīzija? Tā ir problēma. Tāpat, kāpēc mēs taisām dažādas jaunas interneta tirdzniecības vietas, bet likvidējam vecās? Šīm lietām būtu jāattīstās savā gaitā. Mēs nespējam pat apvienot pāris pagastus, kā gan mēs to varētu izdarīt ar valstīm. Tas ir bezjēdzīgs un neizpildāms uzdevums. Tomēr kaut kur būtu jārodas punktam, kas apvienot Igauniju un Latviju, radot Livonijas fenomenu tirdzniecībā, kultūrā un tā tālāk. Šāds fenomens ir kopīga Valga un Valka, no kurām ir iespējams izveidot kopīgu pārrobežu pilsētu. Ir svarīgi saprast, ka mēs nerunājam par sadraudzības pilsētām. Mēs runājam par vienu pilsētu, kurai ir viens mērs, viena pilsētas doma, viens attīstības plāns, viens finanšu plāns un tā tālāk, kur viss ir pa vienam. Nav divu pilsētu kopā salikšana, bet gan vienas pilsētas izveidošana no divām pilsētām. Uz doto brīdi pasaulē nekā līdzīga nav. Ir attālināti līdzīgas lietas. Piemēram, Strasbūrā ir viens tramvajs, kura maršruts ir kaut kur 20-25 minūtes garš, kurš čērso upu un iebrauc Vācijā. Bieži vien cilvēki, kuri strādā Strasbūrā, dzīvo Vācijā, jo Strasbūrā cenas ir ļoti augstas. Kad tur uz vienu nedēļu ierodas Eiropas parlaments, tad viesnīcu cenas trīskāršojas. Neremontēta istabiņa var maksāt 150-160 eiro, bet iekāpjot tramvajā, kas maksā 1 eiro, tu pārdodas upē un nokļūsti Vācijā, kur viesnīca maksā 50-60 eiro. Es to stāstu tāpēc, lai parādītu, ka apvienot ir iespējams. Šobrīd šī tramvaja līnija ir apvienota, ir izveidota viena tramvaja firma, gan vagoni, gan peļņa ir vienās rokās. Tā kā tā nav vienkārši apvienošana, bet gan vienas atsevišķas tramvaja līnijas izveidošana. Saistībā ar šīs tramvaja līnijas apvienošanu bija vairākas interesantas problēmas, piemēram, Vācija un Francija neatzina otrā valstī izdotas tramvaja vadītāja apliecības. Kā lai to atrisina? Būtībā Valgā mums bija līdzīga problēma. Autobusa līnija, kurš čērsoja robežu, bija 5-6 km gara, bet šajā līnijā bija nepieciešami divi autobusa vadītāji, jo atbilstoši Igaunijas likumiem starptautiskajās autobusa līnijās ir jābūt diviem vadītājiem. Tomēr šīs problēmas ir atrisinātas. Valgas autobusā tagad ir viens autobusa vadītājs, un tramvajs brauc no Strasbūras uz Kēles pilsētu bez nekādām problēmām. Tā kā atsevišķi tas ir darīts, bet mūsu ideja būtu apvienot ne tikai atsevišķas daļas, bet gan veselu pilsētu ar visu tās infrastruktūru. Pašlaik ir doma, ka Igaunijas puse varētu palīdzēt Latvijas pusē izbūvēt alkohola veikalu, bet otrā pusē būtu jāga uzcelt slimnīcu, jo Igaunijā ir daudz labāka veselības aprūpes sistēma. Tā kā par šādām lietām jau tiek domāts, kad šāda Eiropā unikāla apvienība būtu izveidota, tad arī Eiropas Savienība sāka domāt par to, kā to finansēt. Protams, ne pārāk daudz, mazliet. Es biju pie Eiropas reģionu komitejas prezidenta Kurta Lambertsona, ar kuru par šo jautājumu runāju. Viņam šī lieta ļoti patika. Viņš teica, ka gadījumā, ja mums tas izdotos, tad gūto pieredzi varētu izmantot arī kur citur. Piemēram, Kiprā vai Gibraltārā, uz Šveices, Itālijas robežas. Citiem vārdiem sakot, Eiropā ir vēl vietu, kur robeža iet muļķīgā veidā. Šādu vietu gan nav daudz, bet viņu ir. Eiropas Savienības ierēģiņu atbalsts balstās tieši uz to, ka mums šeit nav politisko problēmu. Igaunijai ar Latviju nekas nav jāpārunā, jo mēs esam vienā savienībā, Schengena zonā, NATO, ko vēl mums vajag. Starp citu, mēs nesen pabeidzām pētījumu par to, ko cilvēki par šo lietu domā. Lielākā daļa latviešu vēlējās kopīgu pilsētu. Igauņi arī bet nedaudz mazāk. Kad mēģināju noskaidrot, kāpēc igauņi ir atturīgāki, tad viens vietējais man teica, ka igauņi baidās, ka apvienojot pilsētas, alkohola cena Latvijas pusē pacelsies līdz Igaunijas līmenim.
Meil on üks Schengeni ruum, me oleme NATO's. Noh, taevas hoidku, mis sa veel tahad. Nii et see ongi, noh, nagu mingil määral Euroopa riik, aga selline originaalne, kus... Muide, me hiljuti lõpetasime uuringu, mille viis läbi meie palvel Saar Poll, et mis rahvas sellest arvab edasi. Lätlastest suurem osa tahtis ühislinna, eestlastest tahtsid ka, aga noh, natuke vähem. Noh, kui ma siis püüdsin seal kuskil uurida, et huvitav, et miks eestlased tahavad, noh, miks eestlaste tahtmine vähem, siis üks kohalik siuke autoriteet, mitte kriminaalne, vaid siuke niisamad autoriteetus, et eestlastel on see hirm, et kui nad Läti Valgaga ära ühinevad, siis läheb Läti Valgas, läheb viina hind Eesti tasemele.
Vai pētījums tika veikts Valgā-Valkā?
Ja, ütleme Valga, Valga maakond või no Valga vald praegu.
Ja, Valga, Valga saprinti, Latvijas Valkā un novedā. Latvijā aptaujājām arī Valmieras iedzīvotājus, jo Igaunijā tuvumā cita lielāka centra nav. Tartu atrodas visai tālu, bet Latvijā Valkas tuvumā ir Valmiera. No latviešiem 68% bija uzreiz ar mieru apvienot abas pilsētas. Vai jūs vaicājāt tikai to, vai cilvēki vēlas pilsētas apvienot, vai arī vaicājāt vēl kaut ko citu?
Ei, see oli ikka päris, seal oli ikka palju muid küsimus.
No, tur bija vēl daudz citu jautājumu. Piemēram, kas varētu uzlaboties, vai pasliktināties pēc apvienošanās, vai veselības aprūpe varētu uzlaboties. Ja tiktu apvienot skolas, tad kādai valodai tur vajadzētu būt, vai valoda sagādātu problēmas? Interesanti ir tas, ka ne latvieši, ne arī igauņu valoda neuzskata par problēmu. Tas viss ir atrisināms skolas vadības līmenī. Piemēram, mūzikas skola un citi pulciņi lielā mērā atrodas Latvijas pusē. Igauņu bērniem tas nesagādā nekādas problēmas. Valoda nav šķērslis. Arī man pirmā reakcija, kad mēs runājam par kopīgu skolas izveidu, bija, kā tas viss notikt, jo runa ir par vismaz divām valodām, latviešu un igauņu. Neviena skolotāja vai direktors neteica, ka tā būtu problēma. Tas atrisinās automātiski. Bērni iemācās otro valodu skolas koridorā. Pat ja vēlāk bērnam latviešu valodu nav nepieciešama, valodas apgūve nav radījusi nekādas liekās pūles. Vienojošā valoda tomēr droši vien būtu angļu valoda. Kā saprotu, šobrīd ir veikts pētījums, vai ir darīts vēl kaut kas Valkas apvienošanas vārdā. No Igaunijas parlamentā šis jautājums pašlaik netiek aktīvi izskatīts. Es biju šī jautājuma virzītājs, bet grupā bija vēl 7-8 cilvēki, kuri ir saistīti ar Dienvidu Igauniju. Tā kā es pašlaik neesmu parlamentā, tad nav neviena, kas šo jautājumu virzītu tālāk. Kad likuma projekts tika izskatīts otrajā lasījumā, tad kolēģi teica, ka viņi nemākot atbildēt uz jautājumiem. Runa ir par vietējo pašvaldību organizācijas likumu, kurš pašlaik nosaka, ka Igaunijas vietējo pašvaldību pamatā ir pagasti un apriņķi. Mēs vēlamies to papildināt ar punktu, kas ļautu izveidot pārrobežu vietējo pašvaldību, jeb provinci gadījumā, ja abas puses pieder Eiropas Savienībai, NATO un tā tālāk. Valkas provinces oficiālais nosaukums būtu Kreisštatvalk ar dubulto V, tā kā tas bija kādreiz, un tās status būtu provinces pilsēta. Bet tā kā es šobrīd Igaunijas parlamentā nedarbojos, tas palika pusratā. Tagad, kad ir ievēlēts jauns parlaments, likuma projekta izskatīšana būtu jāuzsāk no jauna, bet tā nebūtu liela problēma. Tātad tas, kas jau ir izdarīts, ir sagatavots likumprojekts un likumprojekta anotācijas. Šie dokumenti ir vienkārši jāizņem no galda atvilknes. Otrakārt, mums ir Eiropas reģionu komitejas iepriekšējais novērtējums. Tātad mums ir Eiropas Savienības viedoklis, kā arī likumprojekts šeit Igaunijā, kas nozīmē to, ka Igaunijas valdība par to zina un viņus tas interesē. Ar latviešiem ir problēma, viņi izturas piesardzīgi. Arī Igaunijas ierēģi bieži vaicā, kā lai mēs atdodam Igaunijas teritoriju, kas notiks ar valsts robežu un tā tālāk. Tā ir pirmā reakcija. Patiesībā, kā pirmajiem uz šo lietu būtu vajadzējis reaģēt Igaunijas konservatīvajai tautas partijai. Bet arī viņi domā, ka tas ir gluži vai vienīgais variants, jo, lai arī no vienas puses viņi ir nacionālisti, kā konservatīvi, viņi saprot, ka Igaunijai šobrīd ir noteikts nepareizas robežas. Tā kā atliek vien gaidīt, kad paies Eiropas parlamenta vēlēšanas un kas notiks tālāk. Tā kā idejas īstenošanai mums ir gan juridiskais, gan arī politiskais pamats, gan arī Eiropas atbalsts. Ko vēl mēs varam gribēt?
Konservatīvidena nad saavad aru, et Eesti on praegu valesti kaardistatud ja nedas. Et no ootame ära. Siin nüüd tulevad need eurovalimised ja see, vaatame, mis me edasi teeme. Nii et alusbaas on olemas. Juriidiline on olemas, poliitiline on olemas, toetus Euroopast on olemas, mis sa veel tahad.
Tātad, vai mēs varam teikt, ka no Valkas Valgas apvienošanas var izaugt teritoriju, kas balstītu uz dzīvotspējīgu ekonomiku?
Tegelikult ma ütlengi, nii nagu me alguses ka rääkima hakkasime, väga tähtis moment on see majanduslik aspekt ja tead, kus kohas see tekib.
Jā, tas tā ir. Kā jau sākumā teicu, saimnieciskais aspekts ir ļoti būtisks. Igaunijai kopš 1991. gada ir bijusi sava reģionālā politika. Mums ir bijuši reģionālie ministri, mēs esam visu laiku runājuši par to, ka kaut ko vajadzētu uzlabot, ka jāpievērš uzmanība lauku teritorijām un tā tālāk. Bet ko mēs redzam realitātē? Pasta iestādes tiek slēgtas, skolas tiek slēgtas, tiek noteiktas tādas robežas, kuru rezultātā tiek pazaudētas pagastu valdes. Paradoksāli ir tas, ka lielākā daļa ministru paši nāk no Dienvidigaunijas, un viņiem it kā būtu jāsaprot, kas notiek, bet tikko viņi nonāk Tallinā, tā viss tiek aizmirst. Arī no Tallinas viedokļa šī apvienošana būtu liederīga, jo, ja paskatāmies uz to, ar kādām sāpēm un pūlēm tiek veidota reģionālā politika, kāda vaimanāšana notiek, lai atrast 10 miljonus eiro Dienvidigaunijas attīstīšanai, Rail Baltic tiek būvēts Tallinas interesēs, arī Helsinku tuneļa izveide Tallinas interesēs, jo šī fona paskatāmies, cik lielas pūles sagādā centrālās un dienvidu Igaunijas līdzi vilkšana, tad mēs varam ļoti labi saprast taliniešu, kuri saka, ka Tartu, Pērnava un tā tālāk dzīvo uz viņu rēķina. Iespējams, ka daļēji tas atbilst patiesībai, ka Tallina dod vairāk nekā tai vajadzētu dot, tāpēc varbūt arī Tallinas interesēs būtu atbrīvoties no centrālās un dienvidu Igaunijas uzturēšanas, tad Tallina varētu vairāk nodot savu sakaru attīstīšanai, nedomājot par citām lietām. Ja Dienvidigaunija būtu atsevišķi, tad ar Rail Baltic nebūtu vispār nekādu raižu, būvēja kā gribi un nav jādomā par nekādām reģionālajām lietām. Pērnavu gan tas nedaudz skar, bet tas ir arī viss. Dienvidigaunija jūt un redz, ka tā ir pamesta, un tā tas tik tiešām ir. No Tallinas viedokļa tiek finansētas divas trešdaļas bezjēdzīgas teritorijas, kuras nevienam
nevajag. Iga paari kolme kuu tagant Võrru või ükskõik kuu kohta, kui sa näed, jälle on midagi ära läinud. No ja Tallinna seisukohalt finansieeritakse mõtetud 2/3 territooriumit, mida vaja ei ole.
Vai speciālā ekonomiskā zona būtu Tallinna vai drīzāk potentsiaalā Livonija?
Liivimaani läheb aega. Me alustame tõenäoliselt Eestist või tähendab Eesti Valga Valkast, sest ühend linn on mõeldav.
No liit Liivonii ir veel tālu, kui iet. Mēs sāksim ar Valku un Valgu, jo pilsēta apvienošana ir vieglāk realizējama. Tas nozīmē, ka viena Valkas pilsēta maksātu nodokļus uz divām pusēm. Robeža ir tā, kur beidzas vienas un otras valsts nodokļu iekasēšanas tiesības, jo tā mēs nevaram izvairīties un arī negribam, jo valsts suverenitāte izpaužas nodokļu iekasēšanā. Tomēr visa tā nauda, kas atnāktu atpakaļ no reģionālā fonda, tiktu satelīti kopīgi. Tam pašam vajadzētu notikt arī ar Eiropas izlīdzinošajiem fondiem un citiem tamlīdzīgiem fondiem, kuru izpratnē Valka būtu pakļauta īpašajam finansējumam, kura gadījumā naudu drīkst izmantot tikai šajā konkrētajā teritorijā. Kas attiecas uz nodokļiem, no tad šis jautājums ir jālēm pārumceļā.
Kus seda raha tohib kulutada ainult selles piirkonnas ja tsoonis. Noh, viimane küsimus jääb maksudest, läbi rääkimise koht, võib vaadata.
Kāds varētu būt Libonijas protsessa ideaalais kala rezultat?
Andku jumal, et saaks selle valgagi ühendatud või selle asja tekitatud. Ma arvan, et nende asjadega on üldse niimoodi, et need ei tuleks teha käsu korras nagu digitelevisiooni.
Nu būtu labi, ja pirmām kārtām izdotos Valkas apvienošana. Šādas lietas nevar darīt pēc pavēles, kā tas bija ar digitālo televīziju. Ja jūs nevēlaties apvienot Valku, tad nevajag. Mēs šim nolokum esam sagatavojuši platformu. Kad pirms pāris nedēļām pēdējo reizi biju Valgā, tad es teicu, ka mēs tālāk vairāk neko nedarīsim, jo mēs šeit nedzīvojam. Bet tikko jums būs nepieciešama palīdzība, tad mēs būsim klāti, par to nav jāraizējis. Nu, ir jūsu kārta visu sarunāt, jo jūs savā starpā labi satiekat. Jūs zināt, kā te viss notiek. Tā kā šobrīd viss perspektīvākais ir Valgas apriņķa un pilsēta apvienošana. Tad skatīsimies tālāk. Šī procesa lielākais čēslis ir tas, ko es sauktu par gļāvumu. Tie cilvēki, kuri varētu palīdzēt apvienot pilsētas un kuri šo ideju atbalsta, patiesībā to neuzdrošinās darīt. Viņi visu laiku domā, ka kaut kas noies greizi. Mēs esam centušies iedrošināt, lai cilvēki nebaidītos, ka nekas greizi nenojies. Tāpēc mēs arī dabūjām papīru no Eiropas reģiona komitejas. Starp citu, Eiropas reģiona komitejas prezidents teica, lai sākam jau no nākamās nedēļas, jo viss taču ir iespējams ir ideja, bet mēs viņam teicām, ka mums vajag papīru ar viņa parakstu, lai cilvēkiem būtu drosme to izdarīt, te nav nekā briesmīga. Cilvēki vaicā, kas no tā uzlabosies. Mēs esam teikuši, ka mums ir grūti pateikt, kas uzlabosies un kad tieši, bet mēs noteikti zinām, ka sliktāk nepaliks.
Siis me ütlesime, et meil on sinu allkirja ka paperit vaja, et inimesed julgeksid seda teha. Et siin ei ole midagi hirmset. Kus juures, no, oi, aga mis siis saab, mis sellest paremaks läheb? Me oleme siin ka olnud väga sellest, no, rahumeelsed ja me oleme öelnud, et meil on väga raske öelda, mis läheb paremaks ja millal. Aga me teame kindlasti, et mitte midagi ei lähe enam halvemaks, nii nagu praegu toimub.
Tātad būtībā atliek vien ķerties vērsim pie ragiem.
No jā, tāpēc,
jā, visi dokumenti ir nodoti Valgas un Valgas iedzīvotājiem, un atliek vien teikt puiši, nebaidieties, ja šī ideja jums patīk, tad atliek to vien īstenot, bet ja nepatīk, tad neviens to arī nespiedīs darīt.
Kui ei meeldi, siis keegi sundima ka jakka.
Aga täna on siis tänase vestusest ja loodame, et siiski inimesed julgevad need ideed ellu viia.
No loodame.
Thank you. Saldējums!
Ja enam gibēļ!